Káva o čtvrté na dvojce.
A já vás zdravím, jestli se v dohledné době chystáte k zubaři, pak si poslechněte dnešní kávu o čtvrté. My se totiž budeme bavit o povinnostech lékaře, ale i pacienta. Tak za prvé, povinností lékaře je nabídnout pacientovi přednostně takovou léčbu, která je plně hrazena z veřejné zdravotní pojišťovny. Co se týká nadstandardních výkonů, tak o nich musíte vědět dopředu. No a právě o tom všem si budeme povídat i s vámi. Jsme vám k dispozici a samozřejmě už i teď adresa dvojka@rozhlas.cz. 4,5 minuty po 16. hodině přejeme hlavně dobré odpoledne. Zdravíme z vysílání kávy o čtvrté. Když říkám zdravíme, tak tím myslím i našeho dnešního hosta, kterým je pan doktor Radoslav Lacina. Vítám vás, dobré odpoledne. Já už jsem říkala, že vy jste vedoucím lékařem Centra dentální péče a jste specialistou v oboru endodoncie a dentální estetiky. V roce 2016 jste byl zvolenem prezident České akademie dentální estetiky a že se budeme bavit o tom, co patří vlastně do takové té standardní stomatologické péče a co už ne. Takže, co tam patří do té standardní stomatologické péče, co je hrazeno zdravotní pojišťovnou a co už je ta nadstandardní péče?
No, otázka je, co je to standard.
Co?
Protože standard si vlastně v Čechách určuje spousta institucí a lidí. Když se bavíme o pojišťovenském systému, tak standard diktuje víceméně pojišťovna. Nediktuje, mělo by to být na nějaké dohodě mezi naší nějakou komorou nebo naším zastoupením a pojišťovnou. Bohužel k těm dohodám často nedochází a potom je to dáno státem.
Proč k ním nedochází?
Jsou v tom peníze, protože cena stomatologického ošetření je prostě vysoká. Ty náklady jsou obrovské a na druhé straně je pojišťovna, která má nějaký ucelený balíček peněz, který prostě je schopná nebo ochotná za to dát.
To znamená, že ty ceny i za tu standardní péči se mohou ordinace od ordinace lišit.
Ne, tak to není. Ceny za takzvaně standardní péči, to znamená péči hrazenou pojišťovnou, jsou pro všechny stejné. Pojišťovna prostě za jednu výplň dává tolik a tolik peněz a všem stejně.
Jak je to s plombami? Ty bílé si musíme platit sami a ty amalgámové, ty stále hradí pojišťovna?
Je teď obrovský tlak ze všech stran na to amalgám omezovat. To znamená, už i u nás se to projevilo. To znamená, že pojišťovna už hradí bílé výplně, ale jenom některým skupinám. Úplně nevím přesně, jak to je, ale jsou to, myslím, děti a těhotné ženy. Počítá se do budoucna, že bílé výplně nahradí amalgám.
Já jsem četla, že zubní lékaři dlouhodobě volají po tom, aby pojišťovny zubní výplně neproplácely, že ty peníze mají jít spíš na prevenci. Tak vy jste mezi těmi, kteří potom volají, a nebo ne?
Já si myslím, že za svoje zubní zdraví z velké části, ne úplně, ale může každý z nás sám. Proto si myslím, že plně hrazená výplň není úplně, jak bych to řekl, slušná. Když si rozbiju hlavu tím, že si budu tlout hlavou do zdi, tak je to velmi podobné, jako když si nečistím zuby. Samozřejmě kazivost je ovlivněna i dalšími jinými věcmi, ale ta péče je fakt jako z velké části za to zodpovědná.
A když se vrátím tedy na ten úplný začátek toho našeho povídání, tak standard u té stomatologické péče, to je tedy co? Na co máme nárok?
V současné době ze zákona, jako v každé jiné medicínské té, musíme mít v každé oblasti jeden typ péče hrazený. To znamená, máme v tuto chvíli hrazené výplně amalgamové, máme hrazené extrakce, máme hrazené některé protetické výrobky, takzvaně plně hrazené. A od každého toho typu náhrady nebo typu výkonu jeden.
Jak se díváte na ty cíle změny evropské legislativy? Postup je právě ukončovat používání amalgámových výplní, tuším do roku 2030, že by to mělo být úplně.
Je to těžké. Já si myslím, že amalgám má náhradu. Určitě dneska máme náhradu pro amalgám. To znamená, pokud jsme schopní používat některý materiál, který nepoužívá toxické látky, a teď určitě neříkám, že by amalgám byl toxický pro pacienty, není. Nicméně při zpracování se prostě rtuť používá, a tak proč nepoužívat něco jiného?
Z čeho jsou vyrobeny ty bílé plomby?
Je to plast, který má v sobě nějaké skla, různé keramické části, to znamená maličké keramické části spojené plastem dohromady.
A ta životnost jejich je jaká ve srovnání třeba právě s tou amalgámovou?
Velmi vysoká, velmi vysoká. Prostě dneska máme 100% náhradu amalgámu. 95% náhradu amalgámu.
A existují i nějaké jiné materiály na plomby, než takové ty bílé, které jste teď popsal?
Zuby jsou bílé, to znamená veškerý výrobci, který vyrábějí náhrady, se snaží vyrábět v barvě zubu.
Tomu rozumím.
Nicméně můžeme mít složení buď plast, anebo můžeme vyrobit výplň z keramiky, můžeme si ji vybrousit a potom do zubu vlepit. I když to je trošku náročnější, dražší a často zbytečně.
Podle čeho si mám třeba vybírat ten vhodný výplňový materiál?
Tohle si úplně myslím, že by nemělo být volba pacienta. Výplňový materiál by měl zvolit lékař. Ten pacient tomu nerozumí. To je amatér. Pacient má říct lékaři, že chce výplň, která není vidět a výplň, která vydrží. A je na tom lékaři, aby zvolil správně.
Zvolí většinou správně?
Tohle je otázka velmi těžká. Já doufám, že já ano. Nechci úplně šlapat ve svém mízně.
Jste tady sám za sebe, rozumím tomu. Dvojka@rozhlas.cz, vaše otázky čekáme. Stomatolog Radoslav Lacina naším hostem ve vysílání. Povídáme si o standardní a nadstandardní péči. Řekněte mi, pane doktore, pacienti a pacientům ze zdravotního pojištění má být plně hrazena injekční anestezie?
Jednoznačně.
A proč některé ordinace chtějí zaplatit?
To úplně asi otázka spíš na ně. Je to pokřivený celý ten systém té pojišťovenské péče. Prostě na jednu stranu pacienti mají nárok, na druhou stranu ta péče není hrazená ve výši, s kterou by byli ty zubaři spokojení, takže se snaží prostě nahnat ty příjmy někde jinde, což samozřejmě není dobře. Buď musí ten pacient by měl platit věci, na kterých se dohodnou a na které nemá nárok. U nás je to taky tak. U nás taky dostanou injekci zadarmo, ale výplň si třeba zaplatí. Nemáme důvod to nějakým způsobem obcházet.
To samé se týká možná i rentgenových snímků. Když jde o takzvaný velký rentgen, tak si ho musíme zaplatit.
Tam je časové omezení. To znamená, pojišťovna ho hradí a teď myslím, že jednou za 3 roky. A pokud je z nějakého důvodu nutné ho udělat kratší dobu, tak ho musí ten pacient uhradit. Nicméně standardně při třeba vstupním vyšetření, pokud je to přes 3 roky, tak ho pojišťovna zase plně hradí.
Jak je to vůbec v současné době se zavedením norem stomatologické péče? Jestli už existuje naprosto přesný popis, jak třeba udělat korunku, výplň, nebo kdy to bude, na čem je to vlastně závislé?
Tohle je velmi ožehavé téma. My jsme byli taková skupinka mladých doktorů, který jsme byli nadšení a chtěli jsme něco takového iniciovat. Strašně jsme narazili. Není zájem z různých, ať už je to od doktorů, ať už je to od státu, ať už je to od pojišťovny, prostě není úplně zájem mít normy. Nevím proč.
Nevíte proč?
Nevím a nejvíc na tom trpí ty pacienti, protože neví, co vlastně ani tak ne norma, já si nemyslím, že norma, ale mělo by být nějaké minimum. Něco minimum, co má, když má výplň, co ta výplň má minimálně splňovat.
Vy máte za sebou praxe v Německu, Itálii, ve Spojených státech, ve Švýcarsku. Srovnání toho systému, co z kterého by bylo dobré, třeba aby tady fungovalo, nefunguje, nebo když byste měl tu moc, tak co byste
udělal? Je to ve všech těch státech, je to těžké. Zajímavé to mají ve Švýcarsku, tam se jednou za čas sejdou pojišťovny, nějaká organizace pacientů, organizace lékařů a stát. A teď se snaží spolu dohodnout, co je minimum. A často se jim to povede. A myslím si, že to určitě jako vede k tomu, že se ta péče zlepšuje.
Platí i v zubní ordinaci takovéto úsloví práce kvapná málo platná?
No jednoznačně.
Jestli existují právě i nějaké časové normy stomatologické péče, anebo všechno záleží na zručnosti a pochopitelně pečlivosti lékaře?
Ne, časové normy taky nejsou.
Měly by být?
To si nemyslím. Myslím si, že jsou lidi šikovní a rychlí, šikovní a pomalí a samozřejmě i ty protiklady nešikovní a trvá jim to dlouho, takže nemyslím si, že úplně čas je ten parametr, který by určoval kvalitu.
Jak je to s vybavením ordinace? Co by mělo být standardem?
Jsou minima, které ty jsou dána, minimální vybavení, samozřejmě křeslo, nějaké vrtačky, už dneska v každé ordinaci by měl být, nebo minimálně dostupný by měl být rentgen pro malé snímky, a pak všechno ostatní, co si koupíte navíc, je už jsou vaše hračky.
To jste řekl moc hezky, tak je takovou hračkou třeba mikroskop. Platí, že pokud lékař použije právě třeba při ošetření zubních kanálků mikroskop, tak ten výsledek bude lepší.
My máme v ordinaci v tuhle chvíli tři, takže
tři
si to
hračky
určitě...
navíc.
Bohužel ty hračky jsou u nás v rodině neúplně žádoucí, protože jsou velmi drahé. Nicméně ano, mikroskop jednoznačně nebo zvětšení jednoznačně vede k tomu, že ta práce je může být lepší.
Mm-hmm. Tak. Co zubní implantát?
Zrovna nedávno jsme to řešili s kolegy, že zubní implantát dřív byla taková věc, jako že ha, budeme implantovat a všichni se na to budou podívat. Dneska už je to prostě standardní součást ošetření. Prostě uděláme dvě výplně, potom děláme korunku, potom implantát, potom prevenci. Prostě je to normální součást běžného ošetření.
A kdy je implantát součástí hrazené péče?
Nikdy. Pokud pojišťovna z nějakého důvodu neusoudí, že si ten pacient to zaslouží, nevím, úraz, vrozené vady, ale standardně ne.
Přicházejí první otázky, třeba právě posluchačka Jitka se ptá na to, jak postupovat v situaci, kdy jí stomatolog vytrhl dva zuby vedle sebe a ráda by mezeru vyplnila implantátem, když ale řekla, že se léčí s osteoporózou, tak implantáty nedoporučil. Tak se ptá, při rentgenu čelistí bylo zjištěno, že jsou dostatečně silné.
U léčby osteoporózy to je věc, kterou v současné době hodně na to narážíme, protože se léčí speciálními léky, které způsobují, že se pacienti špatně hojí. A můžou tam vznikat komplikace při hojení toho chirurgického výkonu. Nicméně je dobré spojit se s ošetřujícím lékařem, který právě léčí paní na osteoporózu, a s ním se domluvit třeba na snížení léku nebo vynechání nějakou dobu léku.
Když mluvíte o nějaké době, tak z vaší praxe, jak ta doba asi je dlouhá?
Je to vždycky na tom ošetřujícím lékaři. Ten ošetřující lékař musí vědět, jakou dávku ta pacientka má, jestli je možné vysadit tu dávku.
Ne, já se ptám teď z pohledu vás, zubaře, kolik vy potřebujete toho času
na to implantaci,
na to hojení, na
to ordinaci hodinu.
Já vím, ale potom na to hojení.
Hojení je to jako jakákoliv jiná rána, to znamená týden max. Za týden se vytahují stehy, potom týdnu už, pokud to není samozřejmě nějaká rozsáhlá implantace, po týdnu ten pacient je jakoby nic.
Takže maximálně třeba v tomhle konkrétním případě by mohlo jít to vynechání léku na dobu 14-10 dní.
Ani ne, dejme tomu ono.
Posloucháte Kávu o čtvrté, posloucháte Dvojku a Radoslava Lacinu, stomatologa, o kterém jsem už říkala, že je to specialista, co se týká endodencie a také dentální estetiky, a povídáme si o tom, na co máme jako pacienti nárok a co už je považováno za tu nadstandardní péči. Když jsme se bavili o těch implantátech, pane doktore, tak kdy se k implantátům vlastně jako přistupuje? Kdy se rozhodnete nebo doporučíte?
To je taky docela zajímavé, to má taky vývoj, aspoň u mě to mělo vývoj. Zavést implantát dneska je záležitost na půl hodiny. Šikovný chirurg to má rychle. Je to, dá se říct, jednoduché. A často jsme dali implantát i za zub, který se léčil nebo dal léčit, ale s nějakou menší pravděpodobností úspěchu. Radši jsme volili implantát. Dneska už zase se vracím, aspoň já ve svém centru, k tomu, že zub prostě tam je a zub naším úkolem je ho tam udržet. A ukazuje se v dlouhodobých studiích, že i zuby, které měly velmi špatnou prognózu nebo nejistou prognózu, v té puse jsme schopni udržet velmi dlouho. To znamená, že implantát já dneska indikuju v případě, že zub prostě není. Pacient si ho vyrazí, někdo mu ho vytrhne, kdysi dávno mu ho vytrhl, v tu chvíli dáváme implantát. Nicméně ve chvíli, kdy tam je zub, tak se snažíme ten zub tam prostě udržet.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že implantáty jsou část stomatologie, na které se dají vydělat velké peníze, a proto se je snaží dělat každý, a ne každý to umí dělat dobře. Tak na to otázku, kdo to umí dobře a jak to poznám?
To je otázka na celou stomatologii, to nepoznáte. Jedině doporučení od známých, doporučení, nevím, jak moc fungují dneska doporučení na webu, nepoznáte. Poznáte to až ve chvíli, kdy to selže nebo funguje po nějaké době.
Uh-huh. A co je na implantátu tak úžasného, že musí stát 30, 40, 50 tisíc korun?
Jsou tam velké náklady. Ten implantát samotný, ten šroubek, stojí řádově tisíce korun. Vybavení k tomu stojí spoustu peněz, časté ordinace, a to je jako u všeho. Prostě stomatologická péče je drahá všude ve světě. A tím, že jsme bohužel pozůstatek něčeho, co tu bylo, a nemáme tolik peněz, to nikoho z výrobců stomatologických materiálů a přístrojů prostě nezajímá.
Tak vy jste řekl, že je to dobré řešení vlastně v případě, kdy se ztratil celý zub, včetně toho kořene. Vydrží to potom opravdu celý život? Je na to záruka? Dáte na to záruku?
Tak, co se týče dentálního ošetření, nevydrží celý život žádné. Pokud vás cestou z ordinace nepřejede tramvaj, tak ne. A to platí u implantátu. Vydrží velmi dlouho, jsou to desítky let. Co se týče záruky, záruka platí u nás standardní, a teď nevím, jestli jsou to 2 roky nebo 5 roku, myslím si, že 2 roky. My dáváme na veškerá ošetření 4 roky záruku a držíme ji.
Ptá se vás Josef, že před pár dny stál před rozhodnutím, jestli si nechat udělat právě implantát, a nebo kvalitní můstek, který je pospojován skleněnými vlákny. Píše, že zvolil můstek. Tak jaká je tady jeho životnost?
Můstek na skleněných vláknech je plast. To znamená, že si myslím, že určitě bude nižší než toho implantátu.
Uh-huh. Pokud máte otázky, tak je posílejte dvojka@rozhlas.cz. Pokud se teď dívám na další otázku, tak se týká plomb. Píší manželé, že jsou důchodci, a ptají se, jak může amalgámová plomba, kterou hradí v plné výši zdravotní pojišťovna, která nám vydržela nejméně 30 a někdy i více let, nahradit jiná plomba, za kterou zaplatíme třeba 500 korun a mnohdy podstatně více, která zanedlouho vypadne, přičemž lékař tvrdí, že to není jeho vina. Jsou to posluchači z Vyškovska.
Tak tam je mylné řečení toho, že ta výplň by vypadla a byla by to chyba někoho jiného než toho doktora. Prostě bílá výplň vydrží. Je to ošetření, které celosvětově funguje, jsou na to studie. Není důvod, aby výplň v puse nevydržela velmi dlouho. Samozřejmě je to i dáno tím, jak se o to pacient stará. Musí to čistit. Musí to čistit. Musí to čistit dobře, a ve chvíli, kdy to čistí dobře, já už jsem amalgamovou výplň neudělal možná 10 let a určitě neopravuju vypadlé výplně co týden.
No a jak je to právě třeba s reklamací zubařského zákroku? Jestli pacient může reklamovat právě třeba to zaplombování zubu?
Může. Jednoznačně je to obchodní vztah. Může přijít k lékaři a říct, že je s ošetřením nespokojen. Pokud výplň vypadne, je to aspoň z mého pohledu jednoznačně důvod pro reklamaci a pro buď vrácení peněz nebo novou výplň zdarma.
Posloucháte Dvojku, poslouchejte nás i dál a můžete třeba i začít telefonovat 22 155 25 25. Stomatolog Radoslav Lacina, náš host v dnešním vysílání, ale i váš, takže další otázky. Děkuju za ty, které stále posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz. My si přečteme ty další za malou chvíli, ale nebudeme na telefonní lince zdržovat první naše volající. Zdravím vás a pan doktor poslouchá. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka Šárka. Já bych měla prosím vás dotaz ohledně reklamace, o které pan doktor hovořil. Chtěla jsem se zeptat, byla jsem na zákroku u paní lékařky, která mě ošetřila mrtvý zub, kdy zkrátka vyčistila kanálky, naplnila je nějakou hmotou a řekla, že vlastně ten zub je zakonzervovaný. Za ten zákrok jsem zaplatila. A poté paní doktorka odešla do důchodu, já jsem si našla druhého lékaře, ten mě potom udělal analýzu celkově chrupu a zjistil, že ten zub, který paní doktorka ošetřovala, by tam je zánět. A že musí ten zákrok zkrátka udělat znova. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaká možnost reklamace i v tomto případě. Děkuju.
Reklamace u lékaře funguje úplně stejně jako reklamace v obchodě, kdekoliv jinde, prostě jste obchodní partneři, to znamená první, na koho byste se měla obrátit, je na lékařku, která vás ošetřila. říci, že vznikl tento problém, že jste zaplatila peníze za něco, o čem si myslíte, že za to nestálo, a v tu chvíli je míček na straně paní doktorky, která se k tomu nějak musí postavit. Ve chvíli, kdy se k tomu paní doktorka postaví jinak, než se vám líbí, tak potom máte úplně stejné možnosti jako u reklamace bod, to znamená jít dále cestou soudní.
Další telefonický dotaz, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady je posluchač z Valeska a měl bych takový dotaz. Týká se to taky kanálku, což je zajímavé, ale asi podstatné, a týká se to ošetření mikroskopem. A to ošetření ne každý má ve své laboratoři nebo ve své ordinaci, takže nás tak trošku přihazují k jednomu, k druhému a ani nevíme, jaká cena nás čeká, nebo jestli je to i hrazeno z části nebo v plně u nějakých pojišťoven, třeba já jsem u VZP. Takže zajímalo by mě, jestli tedy je možné k tomu dát nějakou odpověď.
No, tohle téma je poměrně široké, nebo ta otázka. Co se týče použití mikroskopu, to nezavdává žádnou, je to prostě další, jako když si vezmete brýle třeba, nebo lupu. Nicméně, pokud vás vaše lékařka ošetří vám kořenové kanálky na pojišťovnu a to ošetření z nějakého důvodu selže nebo nefunguje a pošle vás ke specialistovi, tak tam už to ošetření hrazeno není. Což ale ještě neznamená, že pokud má mikroskop, je specialista.
Ptá se posluchač Zdeněk, jestli může podmiňovat zubař vstupní registraci nejdříve návštěvou dentální hygieničky. A jestli je možné někde dohledat ceník hrazených úkolů anebo seznam úkonů hrazených zdravotní pojišťovnou?
Tak, co se týče podmínění registrace, tak tam záleží samozřejmě, pokud ten lékař je smluvní s pojišťovnou, pokud je, tak to vstupní vyšetření je bezpodmínečné, to znamená, měl by vás registrovat za každých podmínek, pokud je to lékař bez smlouvy, tak je to lékař, který si sám určuje podmínky a je to na tom, jak se s vámi dohodne.
A ceník hrazených úkonů zdravotní pojišťovnou?
Když se obrátíte na svoji pojišťovnu, tak určitě vám to poskytne.
Další telefonický dotaz, dobré odpoledne, povídejte.
Dobrý den, tady posluchačka Zdena. Já mám takový dotaz na pana doktora. Já jsem změnila teďka zubaře. A pan doktor mi tvrdí, že mám paradontózu a je potřeba ty zuby dát jako pryč a místo toho dát nějakou jinou náhradu. Když jsem byla na dentální hygieně, tak paní hygienistka mi řekla, že teda ta paradontóza není v takovém stavu, aby teda ty zuby museli ven. Tak se chci zeptat, jestli teda je ještě nějaká jiná možnost posouzení, jestli u paradontologa, nebo jakým způsobem já se dozvím to, jestli ty zuby opravdu musí ven, nebo tam můžou ještě zůstat a dá se to nějak zachránit. Děkuju.
Tak u postižení paradontu, to znamená systému, který drží zuby v puse, i u poměrně pokročilých stádií jsme schopni ty zuby v puse udržet. To znamená, samozřejmě těžko hodnotit u vás, neviděl jsem váš snímek ani vaše zuby, nicméně to funguje poměrně dobře, takže pokud nejste spokojená s názorem a s léčebným plánem svého lékaře, můžu poradit jedině obrátit se na někoho jiného.
Posloucháme další telefonáty, povídejte, pan doktor Radoslav Lacina je připraven. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Já bych chtěla poprosit pana doktora, jestli by mohl říct něco o rovnátkách. Mojemu 12-letému vnukovi narostly hodně křivý zuby a v nejbližší době půjdou na vyšetření kvůli rovnátkům. A tak jestli by pan doktor mohl říct, jaké jsou možnosti, jaký druhý rovnátek, nebo i třeba...
Abychom zůstali v rámci toho našeho tématu, tak na co má tedy nárok, co poskytuje pojišťovna. Děkuji.
Tak tady nebudu úplně přesný, protože nejsem ortodontista. Ortodontie je úplně obor mimo nás, běžné zubaře v uvozovkách. Nicméně i na rovnátkách něco pojišťovna doplácí. Myslím si, že zejména u dětí je to docela významná část.
Další telefonický dotaz. Dobré odpoledne. Povídejte. Ano, dobrý den.
Dobrý den. Prosím, mám mezi stoličkama udásní bílé blomby a během 9 let musím jít už po třetí na opravu. Je možné, že třeba používám špatnou velikost mezizubního kartáčku, nebo proč se mi to musí pořád opravovat?
Pokud používáte mezizubní kartáček, tak změňte lékaře. Určitě výplň po 9 letech 3x vyměněná je něco špatně.
Děkuji i za tu odpověď. Zdeněk ze Zlína se ptá, jestli hradí pojišťovna odstranění zubního kamene a jak často se má provádět.
Zubní kámen je potřeba odstranit tak často, jak často se v těch zubech udělá. To znamená, první, kdo je na řadě, jste vy, abyste si ty zuby dobře čistil. My doporučujeme v našem centru dvakrát do roka u běžných pacientů návštěvu dentální hygienistky, kde vám ty zuby vyčistí, ukáže vám, kde čistíte špatně, takže dvakrát do roka u pacientů, kteří mají nějaké nemoci dásní, může to být třikrát i čtyřikrát do roka.
Pokud máte otázky, tak stále můžete využít té možnosti na telefonní číslo 22 155 25 25, jako to udělal teď kdo, odkud nám voláte. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka ze Středočeského kraje. Já mám dotaz takový, manžel asi zhruba před 9 lety si nechal udělat několik implantátů, na to si teda nechal udělat nějaký ty, prostě, aby mohl fungovat, a těsně před záruční lhůtou těch implantátů, těch čepů, co měl v zubu, teda v té kosti, tak se mu jeden po druhém vevnitř rozdrolili. Upozorňuji, že se nejedná o to, že by se odhojili, jo.
To je divné. Implantát je kus titanu, ten se nedá rozdrolit. To znamená, pokud se bavíme skutečně o titanových implantátech, což je titanový šroub, hmoždínka, ten se může maximálně zlomit, a i to jsem viděl asi jednou v životě. Tam je něco divně.
Jestli jste ještě s námi v telefonickém spojení, ano. Tak co si myslíte tedy, že když pan doktora říká, že implantát to nemohl být?
Byl to implantát českého výrobce, vlastně v samých začátcích, já nebudu uvádět to jméno, protože
rozumím.
Tak na to hrajete. A prostě museli mu všechny ty implantáty obkružným vrtákem vyvrtat. A teď mu tam zase teda vsadili
tak
nový.
Tak ve chvíli, pokud ten implantát skutečně prasknul nebo se nějak mechanicky poškodil, tak aspoň z mého pohledu by to byl určitě důvod k tomu, buď k reklamaci, anebo zase říkáte 9 let už zase není úplně málo, nic ani nějakou kompenzaci bychom určitě pacientovi nabídli.
Mm-hmm. Dotaz, který přišel z Havlíčkova Brodu, ptá se posluchač, jestli je ještě možné zrekonstruovat zub, když už z něj zbyl pouze kořen, na kterém korunka nedrží a zubní lékař mi nabízí už jen jeho vytržení.
Často se to dá, ano. Jsou i metody, kdy i kořen můžeme použít. Samozřejmě záleží, v jakém je stavu a kolik ho tam zbývá.
Uh-huh. Další dotaz, podívám se, jestli máme telefonický, když tak si přečteme. Máme, tak povídejte. Dobré odpoledne.
Já bych se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká možnost při zánětu zubu. Pan doktor říkal, že vždycky v každé situaci je nějaká možnost placená pojišťovnou. Při zánětu zubu, když je boteklá pusta a čistí se kanálek, jestli je nějaká možnost vyléčit to jako na pojišťovnu. Jinak se platí, já nevím, za každý kanálek asi.
I v tomto ošetření je péče hrazená pojišťovnou, bohužel tamto ošetření nemá takovou úspěšnost jako ty placené metody.
Mm-hmm. Děkuji vám.
Také. Z Valašska posluchačka Marta píše, mám asi 8 měsíců novou protézu na spodním patře, dlouhodobě se léčím s osteoporózou, protéza nesedí dobře a nyní se mi dělají i otlaky a bolí celá ústa, co s tím?
Je to zase na návštěvě lékaře. Dolní náhrady, zejména celkové náhrady, jsou vždycky problém tím, že je to v místě, kde je jazyk, který se hýbe, ty dolní protézy drží velmi špatně. Je pak otázka, jestli nepoužít aspoň třeba 2 implantáty pro to, aby podpořili tu protézu, aby držela.
Lékař mi doporučil implantát, píše paní Jiřina. Po rentgenu konstatoval slabou kost a nutnost jí operativně zesílit. Není zde prý jistota, že se chytí. Tak vás prosí v podstatě o druhé oko.
Tak, abych měl druhé oko, potřeboval bych vidět ten snímek nebo tu analýzu toho lékaře. Ano, často se proto, aby jsme mohli implantát zavést, musí udělat výkon, který tu kost zvětší, ne zpevní, ale zvětší její objem. říká se tomu augmentace a někdy se bez toho prostě neobejdeme.
Ještě dotaz od posluchače, kterému je 75 let. Jaké je doporučení na odstranění zbytků spodních osmiček, které jsou už bez nervů a postupně z nich zbyl po opakovaných plombách pouze obvodový plášť, navíc jsou velmi špatně dostupné na čištění a horní osmičky proti ním už byly před dlouhou dobou odstranění, takže kousají na prázdno.
Vytáhnout určitě. Tam není důvod, proč zuby, které jsou desprované, držet v ústech, naopak můžou způsobit nějakou ošklivost.
Takže jednoznačně.
Jednoznačně ven.
Děkuji pěkně. Tak těch dotazů přišlo opravdu hodně. Nezvládli jsme možná tak třetinu odpovědět na všechny. Tak věřím, že se nevidíme s panem doktorem Radoslavem Lacinou naposledy. Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.
Já moc děkuji. Mějte se hezky.